እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ሕብረት ኣውሮፓ ንኢትዮጵያ ክህቦ ሓሲቦ ዝነበረ ሓገዝ 90 ሚልዮን ዩሮ ወይ 14.2 ቢልዮን ብር ብሰንክቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩናት ከም ዝኸልከለ ፍሊጡሎ ወሃቢ ቃል ኮሚሽን ሕብረት ኣውሮፓ ኣና ፒስፎ ሄርናንዴዝ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃብኦ ሓበሬታ እቲ ሓገዝ ክወሃብ እንተደኣ ኮይኑ ሓሙሽተ ነጥብታት ክማልኦ ከም ዘለዎም ገሊፀን ኣለዋ። እቶም ሓሙሽተ ነጥብታት ድማ ሰራሕተኛታት ሰብኣዊ ረድኤት ሓገዝ ንዘድልዮም ንምድጋፍ ናብቶም ከባብታት ክኣትዉ ምሉእ ፍቓድ ክወሃቦም፣ ሲቪላውያን ሰባት ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ዕቑባ ክሓቱ ክፍቀደሎም፣ ብሄር መሰረት ዝገበረ ስጉምትታትን ናይ ጽልኢ መግለፅታትን ደው ክብሉ፣ ተፈጺሞም ዝበሃሉ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ንምክትታል ንምምርማርን ዘኽእል ኣግባብ ክህሉ፣ ከምኡውን መስመራት ርክብ ምሉእ ብምሉእ ክኸፈትን ጋዜጠኛታት ናብቲ ክልል ክኣትውን ፍቓድ ክወሃብ ዝብሉ ከም ዝኾን እዩ ተገሊጹ ዘሎ። እቲ ውሳኔ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ናይ ሕብረት ኣውሮፓ ሰብኣዊ ፕሮግራማት ይኹን ናይ ልምዓት ተግባራት ኣይትንክፍን እዩ ክብላ እውን እተን ወሃቢት ቃል ተዛሪበን ኣለዋ። ኣብ ክልል ትግራይ ብዘሎ ኩናት ዛጊድ ልዕሊ 60,000 ሰባት ናብ ሱዳን ከም ዝተሰደቱ፣ 100,000 ብሕጋዊ መገዲ ዝተመዝገቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት እውን ኣብ ዝኸፍአ ኩነታት ከም ዘለዉ እዩ ዝግለጽ። ኢትዮጵያ ካፕተን ማእሰርቲ ጋዜጠኛታት ዝወስኸለን ሃገራት ምዃና ሲፒጄ ገሊጹ ኣሎ። ክሳብ ወርሒ ሕዳር 2020 ዓ.ም ኣብ ዓለም ብውሕዱ 274 ጋዜጠኛታት ተኣሲሮም ኢሉ ኣሎ። ኢትዮጵያ ቤላሩስ በዝሒ ማእሰርቲ ጋዜጠኛታት ወሲኹ ዝተረኣየለን ሃገራት ኮይነን ኣለዋ ኢሉ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪካ ሃገራት ኤርትራ፣ ካሜሮን፣ ብሩንዲ፣ ማሊ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ኡጋንዳን ብሓፈሻ 45 ጋዜጠኛታት ኣሲረን ኣለዋ እውን ኢሉ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ብዘሎ ፖለቲካዊ ዘይምርግጋእ፣ ወታደራዊ ግጭትን ብርክት ዝበሉ ጋዜጠኛታት ከም ዝተኣሰሩ ዝገለጸ ሲፒጄ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ሓደ ጋዜጠኛ ተኣሲሩ እኳ እንትነበረ ክሳብ እዚ እዋን ብውሕዱ 7 ጋዜጠኛታት ኣብ ቀይዲ ከም ዘለዉ ኣፍሊጡ ኣሎ። ብሰርቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት 2.3 ሚልዮን ህፃናት ሰብኣዊ ሓገዝ ክቐርበሎም ከም ዘይከኣለ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡ። ትካል ህፃናት እቲ ውድብ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ምውሓስ ሂወት እቶም ዝተሰደቱን ውሽጢ ዓዲስ ተመዛበሉን ህፃናት ቀዳምነት ዝውሃቡ እካ እንተኾነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ ሓገዛት ናብ ትግራይ ክኣትዉ ዝፈረሞ ስምምዕ እናጣሓሰ ትካላት ረድኤት ከይኣትዉ ይኽልክል ከም ዘለዎ ሓቢሩ ዩኒሴፍ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ከም መግቢ ንህፃናት ዝውሃብ መኣዛ ዝውስኽ ንጥረ ነገር መድኃኒትን ነዳድን ናብ ትግራይ እንተዘይኣትዩ ዝኸፍአ ሳዕብን ከም ዝህልዎ ጠንቂቑ ቀረባት ናብ ስድራ ቤታት ክኣትዉ ብዘይ ቅድመ ኩነት ክፍቀድ ሓቲቱ ኣሎ። በተብ ትግራይ ዘሎ ቅድሚ 43 መዓልትታት ተወሊዑ ዝቕፅል ዘሎ ኩናት ልዕሊ 60,000 ሰባት ናብ ሱዳን ተሰዲቶም ኣለዉ። ኣብ ውሽጢ ትግራይ ድማ ልዕሊ 1,000,000 ተመዛበልቲ ከም ዘለዉ ይግመት። ሰላማውያን ሰባት ዝርከቦም ብዓሻሓት ዝቝፀሩ ሰባት ከም ዝተቐትሉ እውን እዩ ዝእመን። ቀድመ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ እቲ ኩናት ተወዲ እዩ፣ ብገበን ዝጥርጠሩ ሰባት ምህዳን ይተርፍ እዩ እንተበሉ እኳ እቲ ኩናት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ትግራይ ሕጂ እውን ንቕፅን ከም ዘሎ ካብቲ ቦታ ዝወፅሕ መረዳእታታት ይሕብሩ። ብዘካዚ ካብ መንጎቶም ኣብ ትግራይ ዝፀንሑ መራሕቲ ሕወሓት ኮነ ኣዘዝቲ ሰራዊት ወላ ሓደ ሰብ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዘይምእታዉ ናይቶም ቀዳማይ ሚኒስትር መግለፂ ተኣማንነቱ ናፍቀሶ ይርከብ። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ብሰንበት ናብ መቐለ ሃንደበታዊ መገሻ ከም ዝገበሩ ዝሕብር ቪድዮ ብማዕኸናት ዜና ኢትዮጵያ ተቓሊሑ ነይሩ። ወሃቢት ቃል ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ቢሌኒስ እዩ ብዛዕባ መገሻ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ዋላ ሓንቲ ዓለም ለኻዊት ሚድያ ከይፀብፀበቶ 24 ሰዓታት ሓሊፍዎሎ ዝብል ነቐፌታ ኣብ ገጽ ትዊተርን ጠቂዓን ነይረን። መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ መቐለን ሽረን ካልኦት ከባብታት ትግራይን ዝኸውን ሓገዝ ብመኻይን ከም ዘእተወ ዝተገልጸ እኳ እንተኾነ ዛጊድ ግን ዝኾነ ዝተዋህበ ሰብኣዊ ሓገዝ ከም ዘየለ ነበርቲ ከተማታት መቐለን ሽረን ገሊፆም ኣለዉ። ብካል ወገን ባንክታት ዳግም ናብ ስራሕ ብዘይምእታዎም ህዝቢ ገንዘብ ሒዙ ከሎ ይፅገም ከም ዘሎ ዝግለጽ ዘሎ ኮይኑ ግዜያዊ መምሕዳር ትግራይ ተባሂሉ ዝተመስረተ ኣካል ድማ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ናብ ስርሖም ክምለሱ ባንክታት እውን ግልጋሎት ክህቡ ይፅዕር ከም ዘሎ እዩ ዝሕብር። ርእቶ ሃብቲ ዜጋታት ግን ብዜካ ካብ መቐለ ንሸነ ክደቡብ ዘለዋ ከተማታት ካብ ውቕሮ ጀሚሩ ክሳብ ዘላንበሳ ከምኡውን ኣብ ገለ ከተማታት ማእኸላይን ሰሜናዊ ምዕራብን ትግራይ ባንክን ቴሌን ዝርከብዎም መንግስታውያንን ዘይመንግስታውያን ውሃብቲ ግልጋሎት ገሊኦም ተነቒሎም ገለ ከዓ ኣብ ዘለዉ ስለ ዝዓነዉ እቲ ክውሃብ ዝሕሰብ ግልጋሎት ስልክን ባንክን ብህፁፅ ናብ ስራሕ ናይ ምእታው ዕድሉ ትሑት ከም ዝኾነ እዮም ዝገልጹ። ኣብ መንጎ ብልፅግና ፓርቲ ኣምሓራን ብልፅግና ቤንሻንጉል ጉምዝን ዘፀንሐ ወጥሪ ናብ ዝለዓለ ጠርዚ ምድያ ብስዒቡ ከምቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩናት ኣብ ቤንሻንጉል ጉምዝ ክድገም መፀዋዕታ ከም ዝቐረበ ተሓቢሩ ፓርቲ ብልፅግና ክልል ቤንሻንጉል ጉምዝ ብወገኑ ብዛዕባ እቲ ዝተገብረ መፀዋዕታ ዝምልከት መግለፂ ኣውፅኡ ኣሎ። ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ዝርከቦም ብመንግስቲ ዝውነኑ ማዕኸናት ዜና ኣብ ዘርግሕዎ ሓበሬታ ኣብ ቤንሻንጉል ጉምዝ ዝርከቡ ገለ መራሕሕታት ክሕተቱ ከም ዘለዎምን ከምቲ ናይ ትግራይ ስጉምቲ ክውሰድ ከም ዘለዎን ሓቲቶም ኣለዉ። ሰመዚ ክልል ኣምሓራ ቤንሻንጉል ጉምዝ ዞባ መተከል ተወለድቲ ኣምሓራ ይቕተሉ ኣለዉ ብምባል ኣብቲ ክልል ዘለዉ ሓለፍቲ ድሕነት ዜጋታት እንተዘየውሕሱ ኮይኖም ዕጡቃት ኣምሓራ ናብ ቤንሻንጉል ኣትዮም ስጉምቲ ክወስዱ ከም ዝግደዱ ተሓኒም ኣለዉ። ፓርቲ ብልፅግና ቤንሻንጉል ጉምዝ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ድማ ሓደሓደ ናፈቕቲ እቲ ዝበለየ ስርዓት ነቲ ሕጂ ዘሎ ሕብረ ብሄራዊ ስርዓት ብሓይሊ ከፍርሱ ይሓልመ ኣለዉ፣ ስም ብሄረሰብና ፀርሑ እውን ንቕርሕን ትንፅልእን ይዕድም ኣለዉ ብምባል እቲ ኣብ መንጎ ህዝብታት ክውላዕ ዝሕሰብ ዘሎ ኩናት ጠጠው ክብል ኣለዎ ዝብል መፀዋዕቲ ኣቕሪቦም። እቶም ነቲ ዘረባስ ዝዛረቡ ኣካላት እውን ሉዓላውነት ህዝብታት ይጥሕሱ ስለ ዘለዉ ናብ ሕጊ ክቐርቡ ይግባእ ዝብል መግለፂ ኣውፅኡ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ክልል ኦሮምያ ሆሮ ጉሩ ወለጋን ምዕራብ ወለጋን መብዛሕትኦም ተወለድቲ ኣምሓራ ዝኾኑ 19 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ቢሮ ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ክልል ኦሮምያ ኣፍሊጡ ኣሎ። እቲ ቢሮ ልዕሊ 700 ዕጡቃት ኦነግ ከም ዝቐተለ እውን ሓቢሩ ኣሎ።